بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhan nas. Ikhwana fitin azakumullah. Salah satu amal saleh, amal ketaatan, amal ibadah kepada Allah Ta'ala yang masyhur keutamaannya, yang masyhur manzilahnya ialah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, mengajak orang lain, menyeru orang lain kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak orang lain kembali kepada bimbingan Islam yang benar di atas sunnah, mengajak orang lain kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun saleh. Di antara bentuk berdakwah ialah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, nasrul sunnah, menebarkan bimbingan-bimbingan sunnah. Nashrul haq, menyebarkan, menebarkan bimbingan-bimbingan kebenaran. Di antara bentuk ad-da'watu ilallah ialah tarbiyah ad-diniyah sahihah, tarbiyah-tarbiyah, pendidikan-pendidikan agama yang benar, tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak, mentarbiyah pemuda-pemudi, mentarbiyah kaum muslimin wal muslimat secara umum, mentarbiyah ummah dengan tarbiyah agama yang benar, mentarbiyah akidah mereka, mentarbiyah tauhid mereka, mentarbiyah iman mereka, mentarbiyah ibadah mereka, akhlak adab mereka dengan benar. Ini semuanya contoh-contoh dakwah ila Allah. Amal ini barakallahu fikum, dakwah ila Allah ini merupakan tugasnya para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang pun dari nabi, dari rasul alaihissalam, melainkan diberi tugas untuk tabligh, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Dia berdakwah, dia menyeru, dia menyebarkan kebaikan-kebaikan. Secara khusus ini merupakan wazifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak, beliau menyeru, beliau menebarkan, menyebarkan bimbingan-bimbingan sunnahnya, berdakwah ila Allah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul, katakan wahai Nabi SAW, hadihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku tapaki, yang aku telusuri, yang aku jalankan, yaitu ad'u ilallah ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak orang kembali kepada Allah di atas ilmu, petunjuk, bimbingan, namanya basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maknanya aku adalah da'i, pengikutku juga da'i. Iman pertama. Mana yang kedua, aku berdakwah di atas basirah ilmu, pengikutku juga berdakwah di atas basirah ilmu. Dan dua-duanya mana yang benar? Maka ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya dakwah ila Allah itu merupakan jalannya para anbiya wal mursalin. Mereka semua para duat ila Allah. Dakwah ila Allah merupakan jalannya pengikut nabi, para pengikut rasul, para pengikut nabi, atba'un nabi. Mereka para du'at ila Allah dan dakwahnya di atas basirah. Secara khusus dakwah ini juga merupakan jalannya kaum muslimin. Perintah Allah kepada segenap kaum muslimin secara fardu kifayah, yang ketika ada yang melaksanakannya, menjalankannya dan cukup, maka gugur kewajiban daripada yang lain. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada minkum, dari kalangan kalian, ini sebagian kalian wahai kaum muslimin, seseorang yang mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini dakwah namanya.
mengajak orang berbuat baik, mengajak orang mengerjakan kebaikan, mengajak orang untuk kembali kepada perkara kebaikan, memerintah orang lain mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar. Da'wah ila Allah. Hendaklah ada dari kalangan kalian umat yang bertugas mengerjakan ini. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflih, yang sukses, yang berhasil, yang berbahagia mendapatkan al-falah. Ikhwanuddin azakumullah, ini sesuatu yang begitu sering disampaikan, masyhur di kalangan thullabul ilmi, di kalangan para pencari ilmu, di kalangan kaum muslimin, wabil khusus di kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, tentang kedudukan dakwah, keutamaan dakwah, dan kewajiban berdakwah ilallah. Ikhwan fillah azakumullah, satu hal penting yang perlu menjadi perhatian masing-masing kita, terutama yang terlibat di dalam tarbiyah dan dakwah, ialah kewajiban, tuntutan untuk senantiasa istiqamah di atas dakwah. Thabatun fi sabil dakwah. Istiqamah, kokoh, tegar di dalam menapaki jalan dakwah ini. Istiqamah di dalam mendakwahkan sunnah. Istiqamah dalam mendakwahkan al-haq. Istiqamah dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, menyebarkan kebenaran. Istiqamah dalam dakwah ila Allah. Kapanpun itu, dimanapun itu, bagaimanapun kondisinya, apapun yang terjadi, ini harus istiqamah di atasnya. Kewajiban seorang dai, kewajiban seseorang yang masuk dalam tarbiyah dan dakwah, ini diantaranya istiqamah di atas dakwah, kokoh dan tegar di atas dakwah. Tidak peduli perubahan apapun, perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan sosial, perubahan keadaan, tetap kokoh di atas dakwah. Kondisinya dia lapang, kondisinya dia sempit, ekonominya maju, ekonomi dia terpuruk, tetap harus istiqamah di atas dakwah. Apapun yang dia hadapi berupa ujian-ujian, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dalam berdakwah, tetap harus istiqamah di atasnya. Terus saya katakan, kapanpun itu, dimanapun itu, apapun kondisinya, apapun yang menimpa kita, satu hal penting yang dituntut dari masing-masing orang yang masuk dalam dunia tarbiyah dan dakwah adalah istiqamah di atasnya. Kokoh dan tegar di atasnya. Tetap menyebarkan sunnah. Tetap mendakwakan sunnah. Tetap menyebarkan kebenaran. Mendakwakan kebenaran. Tetap berdakwah sebagaimana biasanya, bagaimanapun kondisinya. Barakallahu fikum. Ini sungguhnya berlaku untuk semua kita, bukan semata-mata dai. Semua kita yang sudah punya komitmen berislam, punya komitmen beriman, punya komitmen untuk menjadi seorang muslim, seorang mukmin, memang diminta untuk berislam yang benar, beriman yang benar, lalu istiqamah. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, ada salah seorang sahabah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan, sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu penjelasan, satu kata tentang Islam, dan aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Pertanyaannya, tolong jelaskan kepada aku Islam dalam satu kata. Maka beliau mengatakan, qul, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu Islam. Islam itu tauhid. Islam itu keimanan. Islam itu akidah yang benar. Itu intinya, itu pokoknya, itu landasannya. Iman kepada Allah. Selebihnya itu cabang daripadanya. Beliau mengatakan setelah itu, thummastaqim. Tidak hanya menjelaskan Islam dengan satu kata sesuai dengan pertanyaan beliaunya, seorang sahabat, tetapi beliau menambahkan satu poin lagi, thummastaqim. Kemudian istiqomahlah. Sehingga kewajiban yang kedua, kewajiban berislam dengan benar, kewajiban iman dengan sahih, dan yang kedua istiqamah. Istiqamah dakwah ila Allah, bagian daripada keimanan, cabang keimanan, bukti keimanan yang benar, keislaman yang benar. Maka bukan semata-mata dakwah, bukan semata-mata kita mengajak orang lain kepada sunnah. Ada poin berikut yang difardukan, yang dituntut. Thummastaqim. Kemudian istiqomahlah. Sehingga berlaku itu semua amal kita. Sholat. Yang betul sholatnya istiqomahlah. Taklim. Talabul ilmi. Yang semangat belajarnya istiqomah. Terus semua demikian tuntutannya. Maka dikarenakan babnya kita bab berdakwah, ada poin yang satu ini. Kita dituntut untuk istiqamah di jalan dakwah, tegar dan kokoh di jalan dakwah, tetap berada di atas jalan dakwah ala basirah, apapun yang terjadi. Berbagai macam rintangan-rintangan, cobaan-cobaan yang menerpa kita semua dalam dakwah ila Allah, tetap harus istiqamah di atas jalan dakwah ala basirah. Tetap harus istiqamah di atas sunnah dalam berdakwah. Ikhwan fillah rahimakumullah, antum perhatikan para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, dari mulai rasul pertama yang diutus ke muka bumi, Nuh alaihi salam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam berdakwah ilallah, menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, penuh dengan yang namanya rintangan, penuh dengan yang namanya cobaan, gangguan. Tidak mulus jalannya. Penolakan-penolakan dari masyarakatnya yang jahiliyah ketika itu. Permusuhan-permusuhan yang tampakkan oleh kaum kufar yang menentang dakwah. Cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, bala-bala, fitnah-fitnah mereka hadapi. Mereka hadapi, itu pasti. Tapi yang terpenting yang kita ambil dari mereka adalah keistiqomahan mereka dalam dakwah. Dalam kondisi mereka betul-betul mengalami keadaan yang begitu sempit, yang begitu genting, yang begitu meresahkan, tetap istiqomah di atas dakwah. Tidak ada seorang nabi pun yang terpelanting dari dakwah itu. Tidak ada seorang rasul pun yang kemudian menyimpang dari dakwah ini. Tidak ada. Itu kita ambil keistiqomahan mereka. Jangan tanya bagaimana fitnah yang mereka hadapi, cobaan yang mereka hadapi, rintangan yang mereka hadapi, gangguan yang mereka hadapi, luar biasa. Mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta benda, mengorbankan segala untuk dakwah yang mulia ini. Dan mereka istiqomah di atas dakwah, di atas dakwah tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau perhatikan dalam sirah beliau, sejarah hidup beliau, sejarah dakwah beliau, tidak mudah dakwahnya. Rintangannya banyak, cobaannya banyak, gangguannya banyak, fitnahnya banyak. Dari mulai dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi sebelum terang-terangan di kota Mekah, sampai terang-terangan, sampai di fase Madinah. Terlalu panjang itu daftar ujian yang menimpa beliau dalam berdakwah. Tapi yang kita soroti adalah istiqomah. Beliaunya tetap istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam mendakwakan sunnahnya, istiqomah dalam mendakwakan bimbingan, bimbingan Islam yang mulia ini. Tidak goyah, tidak goncang, tidak berubah. Antum perhatikan para salafun salih, para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, dalam dakwah yang mulia ini, dalam mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid ini. Rintangannya luar biasa, cobaannya luar biasa, gangguannya luar biasa. Mereka mengalami semuanya itu. Ada yang disiksa, ada yang sampai dibunuh. Kisahnya Amr bin Yasir, Yasir, Sumayyah, kisahnya Bilal bin Rabah, dan sebagai sahabat yang lain kala itu. Luar biasa sudah. Jangan tanya sendirinya. Yang kita soroti adalah keteguhan mereka, ketabahan mereka, ketegaran mereka, keistiqomah mereka dalam berdakwah. Wahai salafun salih rahimahumullahu ta'ala jami'an, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dilanjutkan dari para a'immatuddin, para a'immah, ulama-ulama kita, imam-imam kita dari kalangan salafun salih dan setelah mereka. Mereka juga mengalami berbagai macam ujian, cobaan, fitnah dalam dakwah. Ada yang masyhur peristiwanya, ada yang enggak masyhur. Anda perhatikan bagaimana yang mereka alami di masa Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridhoinya, di masa Umar, di masa Uthman, di masa Ali, berbagai macam cobaan dan rintangan dalam dakwah. Ini fitnahnya para murtadin, orang yang murtad dari Islam di masa Abu Bakar Siddiq. Fitnahnya para mutanabi, seorang mutanabi yang harus sebagai nabi. Banyak. Tapi mereka kokoh, tegar dalam dakwah yang mulia. Terus berdakwah, terus menyampaikan sunnah, menyuarakan al-haq, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah. Tidak terpelanting. Kisah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mihnah. Kurang apa itu? Fitnah yang masyhur di masa itu, fitnah khalaqul Quran, fitnah pemahaman yang kufur menyatakan Al-Quran adalah makhluk, disuarakan oleh penguasa ketika itu. Kita tidak membahas bagaimana ujian yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, besar sekali yang beliau terima, dicambuk, penjara. Luar biasa ujiannya, luar biasa cobaannya, luar biasa gangguan dan rintangan yang beliau hadapi di dalam mendakwahkan akidah yang benar ini. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Yang kita soroti keisi komahannya, keteguhannya, ketegaran di atas dakwah sunnah, dakwah akidah yang benar. Barakallahu fikum. Ini yang tersoroti. Keistiqomahan. Maka di era kita sekarang ini, barakallahu fikum, juga sama. Masing-masing kita punya tanggung jawab dakwah dengan kemampuannya masing-masing. Terkhusus yang memang masuk di dalam tarbiyah dan dakwah. Ada kewajiban mendakwakan sunnah, mendakwakan al-haq. Ada kewajiban mentarbiyah, mendidik anak-anak, pemuda, yang tua, secara umum. Tarbiyah sunnah. Dan yang kedua, jangan lupa, harus istiqomah di atasnya. Cobaan apapun yang menimpa kita, gangguan apapun yang menimpa kita, fitnah apapun yang menimpa kita, tidak boleh lengah, tidak boleh terpelanting. Kita harus tetap tegar, kokoh, istiqomah di atas sunnah, istiqomah mendakwakan sunnah, istiqomah dalam tarbiyah sunnah ini. Istiqomah. Jangan sampai terpelanting. Barakallahu. Ada amalnya, ada keistiqomahannya. Ada dakwahnya, ada keistiqomahannya. Wahai ikhwan fillah jazakumullah, itu tuntutannya ditujukan kepada masing-masing kita. Insyaallah dipahami dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana supaya masing-masing kita ini bisa kokoh, bisa tegar, bisa istiqomah di atas sunnah, di atas dakwah. Kan begitu. Yang saya sampaikan tadi itu kewajiban-kewajiban agama dibebankan kepada masing-masing kita. Sekarang kitanya diminta untuk berusaha, berupaya, berjuang supaya tetap istiqomah di atas dakwah yang mulia ini. Caranya bagaimana? Kan begitu. Ini adalah pembahasan yang lebih penting barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa istiqomah tegar di atas dakwah? Akan disampaikan beberapa poin-poin, dan itu semua nanti dijalani oleh masing-masing kita. Yang menjalankannya dan diberi taufik, diberi hidayah, diberi ma'unah oleh Allah Ta'ala semata, dia akan tetap di atas dakwah yang mulia. Yang tidak ada upaya atau bahkan terjadi pada dirinya hal-hal yang bertentangan dengannya, maka dia akan terpelanting dari dakwah yang mulia. Dan ini semuanya seleksi alam. Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengokohkan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yang nanti akan memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki, dan Allah pula yang nanti menyesatkan hamba yang dikehendaki. Kita hanya berikhtiar saja. Maka pada realnya nanti akan ada yang tetap kokoh di atas dakwah, ada yang terpelanting dari dakwah yang mulia. Ikhwanakumullah, jazakumullah. Upaya pertama, upaya pertama untuk bisa istiqamah di atas dakwah sunnah ialah al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlasun niyah fi da'wati ila Allah. Mengikhlaskan niat kita di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, mendakwahkan sunnah. Ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Ini untuk masing-masing kita. Ikhlas di hati, terwujud dalam perbuatan. Ikhlaskan niat dalam berdakwah. Ikhlaskan niat dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah. Ikhlaskan niat dalam tarbiyah, dalam dakwahmu. Ikhlas.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Dan mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata. Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Ikhlas. Ikhlas di dalam berdakwah itu ada gambaran-gambarannya, ada bentuk-bentuknya, yang dengan itu kita bisa mengupayakannya. Di antara bentuk keikhlasan dalam berdakwah ialah berdakwah ini, dakwah yang mulia ini dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Bahasa kita lillahi ta'ala. Ini ada unsur ketauhidan. Sebagaimana sholatnya kita, puasanya kita, semua amal soleh kita wajib dipersembahkan untuk Allah semata. Dakwah kita, tarbiyah kita juga harus dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Lillahi ta'ala. Ibadah yang Allah Ta'ala. Kita berdakwah bukan karena fulan, bukan karena alan, manusia, bukan. Kita menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, menyuarakan al-haq bukan karena fulan, bukan karena alan, manusia, bukan. Tapi lillahi ta'ala. Di antara bentuk keikhlasan dalam berdakwah barakallahu fikum ialah ihtisabul ajr minallah. Kita hanya mengharapkan pahalanya dari Allah. Namanya tulus. Kalau bahasa itu tulus. Tulus ikhlas. Betul-betul yang kita cari, yang kita harapkan, ridhonya Allah. Pahala besar yang dijanjikan dalam Al-Quran Sunnah terkait dengan dakwah yang mulia ini. Kita hanya mengharapkan pahala itu minallah. Yang kita harapkan al-jannah, surganya Allah Ta'ala dengan dakwah yang mulia. Namanya tulus. Tidak ada niatan-niatan pribadi, maslahat pribadi. Tidak ada niatan-niatan duniawi. Tulus kita. Kita berdakwah kepada Allah, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, mengajak orang lain kembali kepada sunnah. Tulus. Kita tidak mencari kemasyhuran, tidak mencari ketenaran, tidak mencari prestise, nama baik, tidak mencari pengikut, tidak mencari posisi, kedudukan, jabatan dalam dakwah ini. Tidak. Kita berdakwah ya Allah, menyampaikan sunnah, mendakwakan sunnah, bukan karena supaya disanjung orang lain atau dipuji orang lain atau dilihat orang lain. Tidak. Tujuan kita bukan untuk meraih harta, bukan untuk meraih tahta, bukan untuk meraih dunia seisinya. Bukan. Tapi tujuan kita lillahi ta'ala. Ibtigha'a mardhatillah. Yang kita cari, yang kita harapkan, ridhonya Allah. Pahala minallah. Ujungnya al-jannah. Bukan yang lain. Itu namanya ikhlas. Tulus. Ihtisabul ajr minallah. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Itu kan? Tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah. Di antara bentuk keikhlasan dalam berdakwah barakallahu fikum ialah ad-da'watu ila Allah, la ila nafsihi wa la ila hizbihi. Kita tuh mengajak orang kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang untuk kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasul, kepada Al-Quranul Karim, kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pemahaman salaf, kita mengajak orang itu kembali kepada perkara kebaikan, ilal khair, mengajak orang kembali kepada jalannya Allah, bukan mengajak orang untuk kembali kepada dirinya pribadi, golongan dia, komunitasnya, atau semisal itu. Antum perhatikan dalam beberapa dalil tentang dakwah selalu menggunakan bahasa dakwah ilallah, ila sabili rabbik, ilal khair. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik, hendaklah kau wahai Nabi berdakwah ke jalan Tuhanmu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Baiklah. Pernahkah kamu mendapat dalam sebuah ayat, sebuah hadis mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila nafsi atau ila madhhabi atau ila hizbi atau ila ra'yi? Gak ada sejarahnya. Gak ada ayat yang demikian, hadis yang demikian. Gak ada. Itu namanya ikhlas dalam berdakwah. Kita mengajak orang, mengajak masyarakat, kita tarbiyah, mendidik anak-anak, pemuda-pemudi, kaum muslimin, salafiyin, semuanya. mendidik mereka untuk kembali kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada Al-Quran, bimbingan sunnah dengan pemahaman salaf, mengajak mereka untuk menapaki caranya Allah, mengajak mereka untuk kembali kepada perkara kebaikan. Kebaikan dalam syariat itu namanya keikhlasan dalam dakwah, bukan mengajak kepada pribadi-pribadi kita, sosok-sosok kita, atau kelompok kita, atau komunitas kita, atau golongan kita. Lah, yang kedua ini namanya hizbiyah, bukan dakwah. Namanya asabiyah, bukan dakwah. Dan itu ditanbih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najtamimi rahimahullah dalam bukunya Kitab Tauhid. Pada pembahasan bab doa ila tauhid dibawakan semua dikasih fihi masail, di antara poinnya adalah ini, diingatkan poin ini. Terlalu banyak orang yang zahirnya berdakwah ilallah, kepada Allah, tapi secara hakikatnya yad'u ila nafsih ila hizbi, dia mengajak orang kembali kepada dirinya atau kepada kelompoknya, komunitasnya. Barakallahu'alaikum. Ya beda, kelihatan banget itu nanti dalam dakwah dia. Orang yang ikhlas akan mengajak orang kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sunnah. Ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf. Tidak akan pernah terjadi dalam dakwah dia doktrin taklid, tidak pernah ada. Doktrin asabiyah fanatisme, tidak ada. Doktrin hizbiyah, tidak ada. Doktrin wala dan bara yang sempit pada seseorang, tokoh, seseorang, dai, sebuah kelompok, sebuah komunitas, atau yang semisal itu, tidak ada. Dikarenakan ini semuanya ciri-ciri dakwah yang tidak ikhlas alias hizbiyah. Yang ikhlas dalam berdakwah tidak bakal muncul ini semua. Dia akan mengajak orang kepada sunnah, kitab sunnah dengan pemahaman salaf, mengajak orang untuk kembali kepada ittiba'ur rasul, ittiba'ur sunnah, ittiba'ur salaf. Perjuangan dia, pengorbanan dia bukan dalam rangka membela fulan atau alan, bukan dalam rangka membela kelompok fulan atau alan. Lah, dalam rangka membela agama Allah, membela sunnah. Barakallahu fikum. Itu keikhlasan dalam dakwah. Dan ini kunci utama untuk orang itu kokoh, tegar, istiqomah dalam dakwahnya. Ketika dia ikhlas fi dakwati. Barakallahu. Yang terpelanting, antum tarik benang merahnya, ujung-ujungnya apa? Tidak ikhlas atau kurang keikhlasan. Allahu musta'an. Dipahami ya? Seseorang yang dulunya paham Islam, paham sunnah, paham syariat, mendakwakan sunnah, mendakwakan syariat yang benar, tiba-tiba terpelanting, tiba-tiba sudah enggak masuk dalam jalur dakwah sunnah. Entah antum bahasakan nyebrang sebelah, lompat sebelah lah, terbawa arus sebelah lah. Antum cek itu. Lah, UD. Apa UD? Masih ingat ya? Itu mesti ujung-ujungnya adalah dunia. Kalau bicara masalah prinsipnya, prinsip keikhlasan ini pudar. Ima tidak ada, ima berkurang. Nas Al-Quran di Al-A'raf 175 dan setelahnya, ketika menjelaskan tentang sosok-sosok alim tapi fasik, alim tapi fajir, alim tapi dikatakan ulama ussu, ini diantara sebabnya. Sebab dia menyimpang ialah dunia, lalu ittiba'ul hawa. Dunia dulu baru kena syubhat. Tak ikhlas. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala pernah menjelaskan, memberikan sebuah statement, dan itu statementnya seorang yang mujarab. Bil makna, redaksinya sudah mulai lupa ini. Redaksinya bil makna. Tidak ada seseorang pun yang tergelincir, ya, dari jalan yang lurus ini, melainkan seseorang yang kehilangan ikhlasnya. Barakallahu fiik. Simpel tapi ini padat. Ikhlas ya ikhwan. Ikhlaskan niat dalam dakwah, ikhlaskan niat dalam tarbiyah, ikhlaskan niat di dalam talabul ilmi, dalam belajar agama, dalam mengamalkan ilmu, dalam menyebarkan ilmu, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur, yang amanah. Tinggalkan kepentingan pribadi, ego pribadi, tinggalkan kepentingan duniawi, niatan-niatan duniawi, entah itu harta ataukah tahta ataukah selain itu. Tinggalkan yang namanya khianah, tinggalkan yang namanya rekayasa, kedustaan, manipulasi, makar, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya dihilangkan. Ikhlaskan niat. Insyaallah ta'ala yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya, dalam amal solehnya, ikhlas dalam dakwahnya, insyaallah ta'ala bitaufiq minallah, hidayah minallah, taufiq dari Allah semata, hidayah dari Allah semata, insyaallah ta'ala dia akan kokoh dan tegar di atas dakwah yang mulia ini. Apapun fitnah yang terjadi, rintangan gangguan yang terjadi, kondisi apapun yang menimpa kamu, kamu akan terus istiqomah di atas dakwah yang mulia ini. Tapi kalau sampai naudzubillah kehilangan poin ini, ada hal-hal lain yang kamu cari. Meskipun kamu berupaya untuk mengemasnya dengan kemasan yang begitu indah, tidak nampak, tidak ikhlasnya, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Hamba-hambanya yang mukhlisin, shadiqin, hamba-hambanya yang tidak ikhlas, yang tidak jujur, Allah Maha Tahu. Semua akan terbongkar di satu kondisi, di satu saat, di mana kamu punya harapan, kamu tetap di atas jalan yang lurus ini, dakwah yang benar ini, ternyata kamu terpelanting dikarenakan adanya niatan-niatan yang tidak ikhlas. Barakallahu fiikum. Waduh, waktunya sama siang ya, sudah mulai masuk waktu syuruk ya. Tak tutup dengan sebuah hadis, barakallahu fikum, yang sering kita bacakan, tapi yang penting penghayatannya itu. Disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, inna Ahmad al-Tirmidhi, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Mustad Mimma Laysa Fi Sahihain, juga datang dari banyak sahabat yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafil dini. Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba itu lebih merusak, lebih membinasakan dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan tahta yang menghancurkan agamanya. Allahul Musta'an. Ini hadis tahdzir, warning keras. Ambisi meraih harta itu diumpamakan kayak serigala lapar. Ambisi meraih kemuliaan itu diumpamakan seperti serigala yang lapar. Serigala paling suka dengan daging domba. Ngoten nggih. Serigala itu lambang hewan yang licik, penuh makar, penuh intrik. Itu serigala dalam rangka untuk memangsa domba tadi. Jadi bayangkan, di antara makarnya serigala itu bulunya dibikin bulu domba supaya kayak domba. Atau peribahasa serigala berbulu domba, itu peribahasa menggambarkan makarnya serigala untuk memangsa domba tadi supaya domba ngangkat itu serigala. Dia pakai bulu domba di tengah-tengah domba tadi, begitu lengah sikap domba tadi. Dan demikian memang dikatakan oleh para ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Shifaul Alil membahas masalah ini ya. Terkait dengan serigala, lambang hewan, lambang kelicikan, penuh makar, penuh tipu daya, tipu kamuflase. Dipahami ya? Ambisi meraih harta, meraih kemuliaan pun juga bakal demikian keadaannya. Pelakunya penuh makar, penuh intrik, tipu daya. Dan yang kedua, di dalam hadis itu serigala yang lapar ini dilepaskan di tengah-tengah domba. Bisa bayangkan bagaimana nasib domba tadi. Dia akan dihancurkan, dicapik-capik, dimakan dengan rakus, dengan mahal. Rusak domba tadi. Seperti itu pula penggambarannya seseorang yang punya ambisi harta, punya ambisi kekuasaan, kemuliaan dunia, menghancurkan agamanya. Agama dia hancur dengan ambisi harta. Agama dia hancur dengan ambisi dunia. Ambisi harta, ambisi dunia sama dengan tidak ikhlas. Bentuk ketidakikhlasan seseorang menghancurkan agama, sebagaimana serigala menghancurkan domba tadi. Yang punya ambisi harta dan kemuliaan pasti kayak serigala, penuh makar, penuh intrik, kamuflase, dan yang lain-lain daripada sifatnya serigala tadi. Semua dalam rangka untuk menggapai harta atau kekuasaan yang ada. Hati-hati. Ujungnya adalah halakul din, kerusakan agama kamu sendiri. Yang lain berjuang untuk istiqomah, dapat keistiqomahan dengan keikhlasan. Dia terpeleng, menyimpang. Yang dia raih bukan keistiqomahan, tapi halakul din, kebinasaan agama dia. Nauzubillah min dzalik, terpelanting dari dakwah yang mulia. Ya, panjang pembahasannya. dan sengaja memang saya sebutkan satu poin di dalam majelis ini, yaitu keikhlasan. Maka mari bersama-sama kita introspeksi diri, kita muhasabatun nafsi, kita cek diri kita masing-masing, kita periksa lubuk hati kita yang paling dalam, dicek keikhlasannya. Mari bersama-sama kita ikhlaskan niat dalam berdakwah, dakwah dengan penuh keikhlasan, dengan gambaran-gambaran yang dibawakan di atas, dakwah dengan penuh kejujuran, dakwah dengan penuh amanah. Ini adalah upaya selebihnya masing-masing kita menjalani. Yang ikhlas akan diberi istiqomahan, yang tidak akan menggapai mendapatkan kebinasaan pada agamanya. Semoga Allah Taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam semua amal, diberi taufik, diberi hidayah kepada bimbingan-bimbingan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dihindarkan dari segala sesuatu yang merusak keikhlasan kita. Semoga Allah Taala memberikan anugerah kepada kita semua keistiqomahan di atas Islam dan sunnah, keistiqomahan di dalam menyebarkan sunnah, keistiqomahan dalam dakwah, dan semoga Allah Taala memberikan anugerah kepada kita semua husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini mesti sampaikan, semoga bermanfaat. Nakfirah huna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.